avoir suivi. Au revoir.
Bote na bino banso bandeko esika bozomi na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wutolo laka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azomi bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo elandela malamu te lokola kolia mingi pe komela mai mingi tolanda.
Mtumusufa kwa pepona azana pota na likono pota wana inumeli izako sila kini etebendi ulcer azana ulcer mais souvent izana nivu wa likono kamu ndebo kotala bezame ndebo yuko dekuvu apre ke sucre na ye zaya komata alors wane za parmi basinye mingi omu takoya nambo alors basinye mtumusufu o tokoya kumona apre izala petete parmi ba komplikasyon mais ça va monter à là donc mon tout monsieur beaucoup mon aïe l'hôpital aïe en fait avant en coma à perdre conscience tant on est beaucoup mieux que le caboyeba pourquoi perdre conscience l'italina tension l'italie sucre mais beaucoup découvrir que sucre aïe va l'économie tant beaucoup tard la masuba mais beaucoup mon akazana acidité ma corps c'est tonique et zali on dit on est comme ma complication mais par moment il y a mon des alors le corps a dit l'embryo il bosso ou malade il y en a l'hôpital mais tant que vous savez l'examen de vous découvrir que en fait il y a des diabètes les bandits qui le savent voilà comment tu pour la signe à l'ibosso ou comment moto n'attaque l'hôpital l'autre signe il va plus par rapport à ma complication de les alliés.
Yes, matondo mingi docteur po to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zali komata vision komona na ye lobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète yo eza kolandela malamu te akozala na komona msusu flu akomona malamu te mais ulobeli pe lisusu likambo ya kosubaka subaka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoka posa mayi mingi docteur lobeli yango te oyoka posa mayi mingi
na lobeli yango te parce que mutoyaka mingi na hôpital te po azoka posa mayi mingi yango na tia yango nandokola sine te moto akoya parce que aza kosuba mingi voilà maintenant place mutambo ezali abengaka yango piège souvent so naza koexplike na bato ya bamalade na ngai dans un premier temps motu na butu akoya te po azosuba mingi parce que na motu na ye akoloba nasubi mingi mpo namelaki mayi mingi c'est comme ça moto ayaka te na plainte ya posa mayi moto akoya plus po azosuba mingi mais akoya souvent en retard parce que na motu na ye kozala na mpo namelaki mayi yango nde nasubi nzokande ezali aza parce que sukali eza koleka na masuba nde esali asuba mingi nde atombe na oyo tobengaka na français déshydratation to na ye ya mayi na kati ya nzoto kiti yango nde esalaka amela mayi c'est comme ça moto aseplenyaka te po azomela mayi nzokande mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mayi yango nde esali ye asinyela su mayi mingi donc soif eza parmi basigne mais souvent munga nganda kutula est-ce que oza komela mayi mingi na oni oui docteur naza pe komela mayi mingi mais ozala te premier signe oyo maladi akoya nango kolokola plainte mais tokodekouvrir nde ntango tozali koexamine ye yango moi natia yango te atine ya liboso.
Matondo mingi docteur, matondo mingi. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala, kolia mingi, soko atemwa biloko akolia mingi, 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 mingi. Eza pe moko ya bilembo, n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kata bilembo, ngai natala ngone lembo liboso te, po mutu ayaka te ko se plaindre azolia mingi. Me mutu akoya na plainte na zokonda. Ndetango kotuna ye, est-ce que osala régime? Ote. Est-ce que vous l'avez bien? Nous le bas. Ah mon gars, tout le monde n'y connaît. Vous l'avez tout mis, mais nous avons perdu tout.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono wutolo lakala Amerika. Ezala kibongo Antoine.